nderuar dëgjues mirëdita. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, gjatë këtij emisioni 15 minutësh, ju ftoj të ndiqni. Edhe pse është shtyr seanca sot me kuvendit në salljen paraqitur lider partiak. Bizneset private në Kosovë të penguara edhe të atakuara nga institucionet e shtetit. Serbia nuk shpreh gatishmëri për të gjykuar kriminalet e luftës. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti turk sot do të diskutoj kërkesën e qeverisë për të aprovuar aksione ushtarake në Irak dhe Siri. Ky propozim ka të bëjë me kërcënimet që po paraqesin grupet militante të Shtetit Islamik, që tashmë po kontrollojnë pjesë të mëdha në Irak dhe Siri. Afër Kobanit, qytet në afërsi me kufirin turk, është njoftuar si janë ashpërsuar luftimet mes militanëve të Shtetit Islamik dhe luftëtarëve kurd, por Ankara ende nuk e ka specifikuar se si do të ndihmojë koalicionin ndërkombëtar të udhëheqën nga Shtetet e Bashkuara që po bëjnë sulme ajrore ndaj militantëve të Shtetit Islamik. Forcat rebele në Ukrainën lindore po tentojnë që të zaptojnë aeroportin që kontrollohet nga qeveria në qytetin e Donetskut. Ushtria ukrainase ka thënë sot se separatistët prorus po vazhdojnë me ofenzivën e tyre e cila ka nisur një ditë më parë. Aeroporti ka qenë fokusi për leshjeve mes forcave qeveritare ukrainase dhe rebeleve përkundër arritjes së një armpushimi me 5 shtator. Po ashtu sot është njoftuar se forcat rebele të Donetskut një ditë më parë nga një sulm atje kanë vrarë rreth 10 njerëz. Ministria e Mbrendshme Afgane ka njoftuar se të mërkurën një sulm vetvrasës taliban ka sulmuar dy autobus me ushtar afgan në Kabul, duke vrarë 7 persona dhe lënduar 21 të tjerë. Ky sulm vjen një ditë pasi që zyrtarët e shtetit afgan kanë nënshkruar një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me forcat aleate të NATO-s. Marrëveshja mundson që edhe pas përfundimit të misioneve ndërkombëtare në Afganistan, në fund të këtij viti, pas 2014-s, të qëndrojnë disa mira trupa të huaj në këtë vend, të cilet nuk do të kenë rolin luftarak, por vetëm ndihmës dhe këshillues. Talibanët kanë kritikuar presidentin e ri afgan Ashraf Ghani, që ka pranuar këtë marrëveshje dhe si përgjigje kanë bërë sulmin e djeshëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Koalicioni i partive LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje i ka kërkuar kryesuesës së seancës konstituive Flora Brovina që të therras vazhdimin e seancës javën e ardhshme. Që nga ora 10, deputetët e koalicionit LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje janë mbledhur sot në ndërtesën e kuvendit të Kosovës, ku me praninë e tyre fizike kanë shprehur mospajtimin me vendimin e kryesuesës Brovina për të shtyrë seancën. Liderët e këtyre partive politike, Isa Mustafa, Albin Kurti, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj kanë mbajtur edhe një adresim para deputetëve të këtyre partive dhe medjave, ku kanë shprehur levorten për shtyrjen e seancës konstituive. Koalicionit pas zgjedhor por pretendojnë që të kandidojnë në këtë seancë me Isa Mustafën nga ky blok për postin e kryetarit të kuvendit. Kalojmë në ngjarjet ekonomike në vend. Çdo herë është premtuar për zhvillimin e sektorit privat duke u pasur si një prej burimeve kryesore që do të zbuste papunësinë dhe rritur zhvillimin ekonomik në Kosovë. Por përveç premtimeve nuk është bërë asgjë. Sektori privat mbetet më i atakuar pikërisht nga institucionet e vendit, thon analist dhe përfaqësues të bizneseve. Më shumë detaje na sjell nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Deklaratat e shumta të dhëna nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës për vënien në prioritete ekonomisë dhe fuqizimit të sektorit privat, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, kanë mbetur vetëm si të tilla. Sektori privat, shtojnë ata, vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha në një ambient të pafavorshëm biznesor. Sundimi i ligjit, eliminimi i evazionit fiskal, thon ata, janë ndër mënyrat e vetme për të bërë Kosovën një ambient atraktiv për të bërë biznes. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se sektori privat në Kosovë duhet të konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, por që ky sektor duhet të fuqizohet.
ne jemi në situatë kur tash flasim shumë për ekonominë, mirë po duhet me pas ide ma qarta, si do mos nëse e kem konstatu që ne jemi të orientum për një ekonomi të regut, ku mund në ekonomi të regut është pa mendushme, thejme zhvillimi pa një sektor privat të fëqeshëm. Dhe mbi këtë bazë, me thonë duhet me orientu dhe politikat ekonomike.
Autoritetet kompetente në Kosovë, si pas Rukiqit, duhet të krijojnë kushte dhe mekanizma që të përmirësohet sektori privat, rrjedhimisht rritet zhvillimi ekonomik dhe shkalla e punësimit në vend. Kosova gjatë viteve të fundit nuk ishte shënuar rritje ekonomike më të lartë se 4%, e cila si e tillë nuk ishte arritur të zbutë papunësinë, që sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është mbi 30%. Hartimi një strategjie për zhvillim ekonomik sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini do të ndikonte në krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm biznesor që forcon sektorin privat, krijon hapësirë për hapjen e ndërmarrjeve të reja, kurse fuqizon ato ekzistuese.
Sektori privat mbetet njëri nga mundësitë më të mëdha për të zhvilluar ekonominë e Kosovës, por mbetet njëri nga mundësitë më të atakuara dhe më të penguara nga shumë institucione shtetërore, duke filluar nga ato qeverit lokale, ato qendrore, të cilat me politikat e veta nuk për e lejnë këtë sektor të zhvillohet.
Shahini tekson se nëse sektori privat do të kishte një mbështetje më të madhe nga qeveria e Kosovës, me siguri se gjendja ekonomike dhe sociale e vendit do të ishte më e mirë dhe se zhvillimi ekonomik do të ishte më i lartë. Ndryshe në Kosovë, më shumë se 90% e ndërmarrjeve janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, ndërkësh mbi 50% e të gjitha këtyre ndërmarrjeve operojnë në sektorin tregtar, që karakterizohet me investime të vogla dhe jo produktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdoj me ngjarjet nga rajoni. Edhe pas më shumë se 10 vjetë, shteti serb nuk po shfaq vullnet politik për përgjegjësit e krimeve të luftës në kohën e ish Jugosllavisë që ata të dënohen. Me detaje mbi këtë çështje sjell materiali i përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë punës 10 vjeçare, Prokuroria për krime e lufte e Serbisë ka ngritur akt padi për 44 lënd, prej të cilave 35 janë përfunduar. Kjo nën kupton se mesatarisht janë ngritur 3 akt akuza në vit, ndërkat që për këtë periudhë janë arritur 2 gjykime përfundimtare. Përmes këtij shembulli, ekspertët e Fondit për të Drejtën Humanitare në Serbi, duke paraqitur analizën për procedimin e krimeve të luftës në Serbi nga viti 2004 deri në vitin 2013, kanë ilustruar qëndrimin se arritjet në këtë fushë janë modeste dhe jo efikase. Nikola Čukanović, avokat në Fondin për të Drejtën Humanitare, ka theksuar se një nga vërejtjet kryesore lidhur me punën e prokurorisë është mos procedimi për pjesëtarët e rangut të mesëm dhe të lartë të ushtrisë dhe policisë, të cilët vetëm në disa raste janë nxjerrë para gjyqit. Në prokurorin për krime lufte thonë se kjo është pasojë mungesës së dëshmive, pengesave ligjore, zgjedhjes së strategjisë së prokurorisë, bashkëpunimit të pamjaftueshëm të policisë dhe organeve të sigurimit shtetëror, të cilët i mbrojnë kolegët e tyre, si dhe mungese vetëdijes për krimet e kryera. Zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë Bruno Vekarić është pajtuar që çështja e përgjegjësisë komanduese është mjaft e rëndësishme, por ka theksuar se pikërisht së fundi prokuroria ka nisur hetimet kundërisht komandantit të brigadës së motorizuar 125 Dragan Živanović. Kjo sipas tij për shkak të dyshimeve se në vitin 1999 në Kosovë ka kryer krime lufte për shkak se ka pasur dieni dhe nuk ka ndërmarr asnjë mas që të parandaloj vrasjen e së paku 118 civileve shqiptar, shkatërimin e shtëpive, plaçkitjen e pasurisë dhe dëbimin.
Saradnja sa nama, na të državnih organe, evo upravo u tom predmetu sa da imamo strahovite probleme, dobijamo podatke.
Kur flasim për bashkëpunimin me organet e shtetit pikërisht në këtë lëndë, tash kemi probleme të mëdha që të marrim të dhëna në mënyrë që këtë lëndë ta zbatojmë më tutje. Mund ta pranoj se rangu apo lartësia e personave që gjenden në funksionet të caktuara nuk janë përpunuar mjaft në lëndët për krime lufte, por gjatë gjithkohës në një mënyrë kemi qenë shërbimi tribunalit të Hagës si shërbim edhe u kemi ndihmuar që të arrijnë deri tek gjykimet e caktuara, tha Vekarić. Por analisti Edmir Veljović thotë se pikërisht kjo njësi në një numër rastesh ka qenë burimi i friksimit të dëshmitarëve, sipas tij analiza nxjerr në pa problemet në punën e kësaj njësie.
Rat në prošlo spojedinim zaposlenih u jedinici i sistem zaštite svedoka.
Ato janë e kaluara e luftës e disa të punësuarve në njësi dhe sistemi i mbrojtjes së dëshmitarëve, të cilët kanë qenë ose janë pjesëtar aktiv të forcave të armatosura. Ata dëshmitar janë kërcënuar gjatë programit për mbrojtje, janë poshtëruar, keq trajtuar, nga ata shkërkuar që të heqin dorë nga dëshmia në mënyrë që ata në fund me vet iniciativ ta braktisin programin për mbrojtje theksoi Velović. Zëvendës prokurori serb për krime lufte Vekarić është shpajtuar se ekzistojnë probleme në sistemin e mbrojtjes së dëshmitarëve, por sipas tij, marr parasysh kushtet në të cilat punon prokuroria, janë arritur rezultate. Ndryshe prokuroria dhe fondi janë pajtuar se nevojitet një strategji shtetërore për procedimin e krimeve të luftës me të cilën do të caktoheshin objektivat dhe mënyra e realizimit të tyre. Sandra Orlović, drejtore ekzekutive e Fondit për të Drejtën Humanitare, ka shprehur frikën për dinamikën me të cilën po precedohen krimet e luftës, si dhe trajtimi i çështjes së mbrojtjes së dëshmitarëve. Oscar Benedikt, zëvendës shef i misionit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, ka theksuar se procedimi krimeve të luftës gjatë luftërave në ish Jugosllavi është pjesë integrale e ballafaqimit me të kaluarën. Sipas tij, ndikimi i këtij procesi nuk duhet nënçmuar për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni po kontestohet përbërja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, udhëhequr nga Ali Ahmeti. Kjo parti nuk njeh tre shqiptarët të këtij këshilli, pasi që ata nuk janë të partisë së Ahmetit dhe as nuk është pyetur partia e tij për zgjedhjen e tyre. Më shumë detaje na sjell nga Shkupi Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim nuk njeh legitimitetin e antarëve shqiptarë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të prezantuar një ditë më parë nga presidenti Gjorgji Ivanov, i cili edhe drejton këtë këshill që shqyrton aspektet e sigurisë, por edhe që mund të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme në rast të situatave konfliktoze. Qendrimi i BDI-së për të mos njohur antarët të shqiptar Flora Kadriu, Nasër Sejdini dhe Veli Kreci bazohet në vendimin e saj për të mos njohur presidentin Ivanov, i cili ishte bojkotuar në zgjedhjet e fundit presidenciale. Antarët e caktuar nga presidenti Ivanov nuk i përkasin BDI-së, gjë që edhe më shumë e forcon vendimin e partisë Ali Ahmetit për të mos njohur ata. Nga kjo parti thonë se ata janë antarë të PDS-s, e cila kishte mbështetur zgjedhjen e Ivanovit në krye të shtetit.
Sa i përket Këshillit të Sigurimit, presidenti ne ngjelmi në qëllimin tonë, presidenti nuk ka legitimitet me shumë të shqiptarën. Antarët që janë pjesë e Këshillit të Sigurimit nuk mund të përfaqësojnë interesat e shqiptarëve.
Thot Rafi Saliti, nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisën nga radhët e BDI-së. Nga kabineti i presidentit dhe nga VMRO DPM-ja nuk kanë komentuar qëndrimin e BDI-së, ndërsa njohësit e çështjeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që caktimi i antarëve shqiptar pa pëlqimin e BDI-së të jetë vazhdimësi e politikave të partisë së kryeministrit Nikola Gruevski për të ndërmarrë veprime pa konsultuar partnerët shqiptar në qeveri.
Memorien kolektive shqiptarëve ne mbajmë mend faza kur edhe shqiptarët janë zgjedhur edhe pa vullnetin e shqiptarëve, edhe rezultatet kanë qenë jo të mira. Ashtu që besoj se kjo është një prej atyre rasteve. Po nga ana tjetër, BDI-ja hynë në kontest me vetë zgjedhjen e kryetarit edhe me procedurën e zgjedhjes kryetarit, ashtu që mendoj se këtë do ta ketë edhe një argument tepër që të insiston në zgjedhjet e ardhshme prezidenciale, zgjidhen ndonjë model tjetër i të zgjedhurit kryetarit.
Thot analisti Albert Musliu. Por ai vlerëson se vendimi i presidentit për të zgjedhur antar që nuk janë nga radhët e BDI-së apo të propozuar nga kjo parti nuk është veprim antikushtetues, pasi askund nuk shkruan se antarët e duhet të jenë të kësaj partie.
Sa i përket respektimit ligjit, kushtetutës dhe normave ligjore, gjithsesi se në këtë rastin konkret nuk ka mundësi të kontestimit pliqëmërisë të vendimit kryetarit.
Thot Musliu, duke e mos të përjashtuar mundësinë e komplikimit të situatës, nëse BDI-ja nuk pranon konkluzionet që mund të miratohen nga këshilli në raste të ndryshme. Ndryshe në mbledhjen e parë konstituive të këshillit është shqyrtuar situata në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, dhe me këtë rast këshilli ka dalë me konkluzionin se organet e sigurisë duhet i përforcojnë aktivitetet në drejtim të sigurimit dhe paralajmërimit me kohë nga kërcënimet eventuale ndaj sigurisë kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Edhe pse është shtyrë seanca sot me kuvendit në salljen paraqitur lider partiak. Bizneset private në Kosovë të penguara dhe të atakuara nga institucionet e shtetit. Serbia nuk shpreh gatishmëri për të gjykuar kriminalët e luftës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë emision. Për më shumë lajme nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Programin e radhës mund ta dëgjoni në ora 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.